6. Ջլատում խրճիթի մեջ. Իսկապես լուրջ էր նրա վիշտը, այնպիսի մի վիշտ, որի նմանը հազվադեպ էր զգացել մինչ այդ. Հանկարծ մեջ ընկավ ու հիմարություն արեց. Եվ ինչ հարցում, սիրային զգացմունքների. Բայց ես ինչ եմ հասկանում դրանից, ինչպես կարող եմ գլուխ հանել այդպիսի գործերից. 100-երորդ անգամ կրկնում էր նա ինքն իրեն կարմրելով. Օհ, ամոթ զգալը դեռ ոչինչ, ամոթնի մարժանի պատիժն է պարզապես. Ցավն այն է, որ հիմա ես, անկասկած, նոր դժբախտությունների պատճառն եմ լինելու. Իսկ սրբահայրս ինձ առաքեց, որպեսզի հաշտեցնեմ ու միացնեմ նրանց. Այսպես են միացնում. Հանկարծ նորից հիշեց, թե ինչպես էր միացնում ձեռքերը, և նորից սոսկալի ամոց զգաց. Թեև անկեղծորեն արեցի այդ ամբողջը, բայց հետայսու պետք է ավելի խելոք վարվեմ. Եզրակացրեց նա հանկարծ և նույնիսկ չժպտաց իր այդ եզրակացության վրա. Կատերինա Իվանովնայի հանձնարարությամբ պետք է գնար Օզերնայա փողոցը, իսկ Դմիտրին հենց այդ կողմն էր ապրում, Օզերնայա փողոցի մոտ, մի նրբանցքում, որ իր ճանապարհի վրա էր. Ալյոշան որոշեց ամենայն դեպս հանդիպել եղբորը, փողկապիտանի մոտ գնալուց առաջ, թեև նախազգում էր, որ տանը չի գտնի նրան. Կասկածում էր, որ նա հիմա գուցե դիտմամբ մի կերպ թաքնվի իրենից, բայց ամեն գնով պետք էր գտնել նրան, իսկ ժամանակն անցնում էր. Բանկից դուրս գալուց հետո Ալյոշան ոչ մի րոպե, ոչ մի վայրկյան չէր դադարում մտածել իր վախճանվող սրբահոր մասին. Կատերինա Իվանովնայի հանձնարարության մեջ կար մի կողմնակի հանգամանք, որ նույնպես չափազանց հետաքրքրել էր Ալյոշային. Երբ Կատերինա Իվանովնան խոսում էր փողկապիտանի որդու, այն փոքր դպրոցական տղայի մասին, որ բարձրաձայն լալով վազել է հոր կողքից, հենց այդ րոպեին էլ հանկարծ Ալյոշայի մտքով անցավ, թե այդ տղան հավանաբար նույն այն դպրոցականն է, որ իր մատը կծեց, երբ ինքը հարցնում էր, թե ինչ վնաս է հասցրել նրան. Իսկ հիմա Ալյոշան գրեթե վստահ էր իր ենթադրության վրա, թեև ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու է վստահ. Այսպես կողմնակի խորհրդածություններով տարված նա թեթևացավ ու որոշեց չմտածել իր պատճառած աղետի մասին, չտանջել իրեն զղջման զգացումով, այլ իր գործն անել, իսկ մնացյալը թողնել բախտին. Այդ միտքը վերջնականապես սրտապնդեց նրան. Ի դեպ, մտնելով այն նրբանցքը, ուր Դմիտրին էր ապրում, նա քաղց զգաց, գրպանից հանեց հոր սեղանից առած նկանակը և շարունակելով քայլել կերավ. Դա կազդուրեց նրան. Դմիտրին տանը չէր. Տանտերը մի ծերունի հյուսն, նրա որդին ու պառավկինը նույնիսկ կասկածանքով նայեցին Ալյոշային. «Արդեն 3 օր է, որ գիշերն էլ չի գալիս. Գուցե հեռու մի տեղ է գնացել», պատասխանեց ծերունին Ալյոշայի համար հարցումներին. Ալյոշան հասկացավ, որ նա պատասխանում է ըստ տրված հրահանգի. Իսկ երբ հարցրեց, «Գրուշենկայի մոտ չէ արդյոք, կամ էլ գուցե նորից Ֆոմայի մոտ է թաքնվել», Ալյոշան դիտմամբ այդպես բացեի բաց խոսեց. Տանտերերը նույնիսկ վախվխելով նայեցին նրան. «Ուրեմն սիրում են Միտիային, նրա կողմն են բռնում», մտածեց Ալյոշան. «Լավ է». Վերջապես Օզերնայա փողոցում նա գտավ քաղքենուհի Կալմիկովայի տունը. Խարխուլ, մի կողմ թեքված խղճուկ մի տնակ, որ ընդամենը 3 լուսամուտ ուներ փողոցի վրա. Ցեխոտ բակի մեջտեղում միայնակ մի կովեր կանգնած. Մուտքը բակից էր. Դուռը բացվում էր միջանցքի վրա, որի ձախ կողմը պառավտանդիրուհին էր ապրում իր պառավ դստեր հետ. Եվ կարծես երկուսն էլ խուլ էին. Ալյոշան մի քանի անգամ կրկնեց իր հարցը փողկապիտանի մասին, և վերջապես նրանցից մեկը, հասկանալով, որ վարձակալներին են հարցնում, մատը տնկեց ու ցույց տվեց միջանցքի մյուս կողմի դուռը, իսկական խրճիթի դուռը. Փողկապիտանի բնակարանն իրոք հասարակ մի խրճիթ էր պարզապես. Ալյոշան արդեն ձեռքը դրել էր երկաթե բռնակին, որ դուռը բանա, երբ հանկարծ նրան զարմացրեց արտակարգ լուրությունը դրան ետև. Բայց Կատերինա Իվանովնայի ասացից գիտեր, որ պաշտոնաթող փողկապիտանը ընտանիքի տեր մարդ է. Կամ բոլորն էլ քնած են, և կամ գուցե լսեցին իմ գալը և սպասում են, որ դուռը բանեմ. Ավելի լավ կլինի, որ նախ թակեմ դուռը, և նա թակեց. Պատասխան ստացավ, բայց ոչ թե անմիջապես, այլ գուցե մի 10 վայրկյան հետո. «Ով է»? Կորած մեկը բարձր ու խիստ ծայրացած ձայնով. Այդ ժամանակ Ալյոշան բացեց դուռը և շեմքից ներս անցավ. Իրեն գտավ մի խրճիթում, որ թեև բավական ընդարձակ էր, բայց չափազանց խճողված էր և մարդկանցով, և այլազան տնային պիտույքներով. Ձախ կողմը ռուսական մեծ վառարան կար. Վառարանից մինչև ձախ պատուհանը, ամբողջ սենյակի միջով, ձգված էր մի պարան, որի վրա զանազան լաթեր էին կախված. Աջ և ձախ պատերի տակ մեկական մահճակալ կար, հյուսած ծածկոցներով. Ձախակողմյան մահճակալի վրա բրգաձև դարձված էին 4 չթե բարձր, մեկը մյուսից փոքր։ Իսկ աչակողմյան մահճակալի վրա մի շատ փոքրիկ բարձ կար միայն։ Հանդիպակաց անկյունը առանձնացված էր վարագույրով կամ սավանով, որ նույնպես կապված էր շեղակի ձգված պարանից։ Վարագույրի կողքից երևում էր մի ուրիշ անկողին, որ փռված էր այդ անկյունում, նստարանի ու աթոռի վրա։ Փայտահասարակ ու կոպիտ քառակուսի մի սեղան անկյունից քաշել էին դեպի միջին պատուհանը։ Երեք պատուհանները, որոնցից ամեն մեկը բաղկացած էր չորս փոքրիկ, կանաչ ու բորբոսնա ծապակիներից, շատ աղոտ լույս էին տալիս և պինդ փակված էին։ Այնպես որ օդը բավական ծանր էր սենյակում և լույսն էլ քիչ էր։ Սեղանի վրա մի տապակ կար, չհարած ձվածեղի մնացորդներով։ Հացի մի կտոր, կեսը կերված ու նաև օղու մի փոքր շիշ, որի հատակին այդ երկրային բարիքի հետքերն էին հազիվ մնացել։ Ձախակողմյան մահճակալի վրա, աթորի վրա նստած էր չթե հագուստով մի կին, որ նման էր բարեկիրթ տիկնոջ։ Դեմքը շատ նիհար էր ու դեղնած։ Խիստ փոսընկած այտերն առաջին իսկ հայացքից վկայում էին նրա հիվանդագին վիճակը։ Բայց Ալյոշային ամենից ավելի զարմացրեց խեղճ կնոջ հայացքը, շեշտակիորեն հարցական ու միաժամանակ սոսկալի գոռոզ մի հայացք։ Եվ երբ Ալյոշան տանտիրոջ հետ էր բացատրվում միայն, կինը դեռ լուր էր մնում, և իր խոշոր ու խաժ աչքերը շարունակ ուղում էր խոսողներից մեկին կամ մյուսին, նույն գոռոզ ու հարցական հայացքով։ Այս տիկնոջ կողքին, ձախ պատուհանի մոտ, կանգնել էր բավական տգեղ դեմքով, կարմրավուն ու նոսր մազերով մի երիտասարդ աղջիկ, որ աղքատ, բայց շատ մաքուր էր հագնված։ Խորշանքով էր դիտում նա Ալյոշային։ Աջ կողմը, նույնպես անկողնի մոտ, մի ուրիշ կանացի կերպարանք էր նստած։ Շատ խեղճ ու կրակ մի արարած էր նա, նույնպես երիտասարդ աղջիկ, շուրջ 20 տարեկան, բայց կուզ ու տխեղց։ Ոտքերը չորացած, ինչպես ասացին հետո Ալյոշային։ Նրա ընթացուպերը դրված էին կողքը, անկյունում, մահճակալի ու պատի միջև։ Խեղճ աղջկա զարմանալիորեն գեղեցիկ ու բարի աչքերը մի տեսակ մեղմանուշ հեզությամբ էին նայում Ալյոշային։ Սեղանի առաջ նստած էր մոտ 45 տարեկան մի պարոն, որ ձվածեղն էր վերջացնում։ Կարճահասակ էր նա, վտիտ, թուլակազմ, կարմրավուն մազերով, կարմրավուն ու նոսր մորուքով, որը շատ նման էր քրքրված ճիլոպի։ Այս համեմատությունը և հատկապես ճիլոպ բառը, չգիտես ինչու առաջին իսկ հայացքից փայլատակեցին Ալյոշայի մտքում։ Հետո նա հիշեց այդ։ Պարզ է, հենց այս պարոնն էր, ով է գոռացողը ներսից, քանի որ սենյակում ուրիշ տղամարդ չկար։ Բայց երբ Ալյոշան ներս մտավ, նա կարծես ուղակի պոկվեց աթոռից, որի վրա նստած ճաշում էր։ Շտապ սրբեց բերանը ծական ձեռոցով և նետվեց դեպի Ալյոշան։ Վանականը եկել է բան խնդրելու վանքի համար։ Գտել է խնդրելու տեղը։ Բարձրաձայն ասաց ձախանկյունում կանգնած աղջիկը։ Բայց Ալյոշային ընդառաջ վազող պարոնը վայրկենապես շրջվեց կրնկի վրա և հուզված բեկբեկուն ձայնով պատասխանեց աղջկան։ Ոչ, Վարվարա Նիկոլավնա, այդպես չէ, սխալի ենթադրեցիք։ Թույլ տվեք, ես էլ իմ հերթին հարցնեմ։ Հանկարծ նորից դարձավ նա Ալյոշային։ Ինչը ձեզ մղեց այցելել այս խորքերը։ Ալյոշան ուշադիր նայում էր նրան։ Առաջին անգամն էր տեսնում այս մարդուն։ Կոշտու կոպիտ, փուտկոտ ու նյարդային մի բան կար նրա մեջ։ Թեև ակներևորեն խմել էր հենց հիմա, բայց հարբած չէր։ Մի տեսակ ծայրահեղորեն լկտի հանդգնություն կար նրա դեմքին, և միաժամանակ տարօրինակ բան, ակնհայտ վախկոտություն կար։ Նա նման էր այն մարդուն, որ երկար ժամանակ հլու հնազանդ է եղել և համբերությամբ տարել է ամեն ինչ, բայց հանկարծ ընդվզել է և ուզում է ցույց տալ իրեն։ Եվ կամ ավելի ճիշտ նման էր մի մարդու, որ սոսկալի ուզում է խփել ձեզ, բայց սաստիկ վախենում է, որ դուք կխփեք նրան։ Նրա սուր ձայնի ելևէջների, նրա խոսքերի մեջ մի տեսակ խենթավուն հումոր էր զգացվում, մերթ չարախինդ, մերթ երկչոտ, անկայուն ու սայթաքող։ Երբ խորքերի մասին իր հարցն էր տալիս, ամբողջ մարմնով դողում էր կարծես։ Աչքերը չռել էր և այնպես խոյացել ուղակի Ալյոշայի քթի տակ, որ վերջինս մի քայլ ետ քաշվեց ակամա։ Հագել էր մուգ գույնին անկինե հնամաշ մի վերարկու, որի վրա կարկատաններ ու բծեր կային։ Տաբատը խիստ բաց գույնի էր, քառակուսի գծերով ու շատ բարակ մի կտորից։ Այդ ձևի տաբատ ոչ ոք չէր հագնում վաղուց։ Այնքան էր ճմրթվել տաբատը ներքևից, որ դեպի վեր էր կծկվել, ասես նա աճել էր փոքր տղայի նման, ու հագուստն արդեն կարճ էր գալիս։ «Ես Ալեքսեյ Կարամազովն եմ», սկսեց պատասխանել Ալյոշան։ «Շատ լավ կարող եմ հասկանալ այդ բանը, տիար», անմիջապես վրա տվեց պարոնը, ուզելով ցույց տալ, որ առանց այդ էլ գիտե նրա ով լինելը։ Ես էլ փոխկապիտան Սնեգիրյովն եմ իմ հերթին, բայց համենայն դեպս ցանկալի է իմանալ, թե ինչն է ձեզ մղել հատկապես։
Չէ, հենց այնպես եմ եկել։ Ճիշտն ասած, ուզում եմ իմ կողմից մի բան ասել ձեզ, եթե անշուշտ թույլ կտաք։
Այդ դեպքում ահա աթոռը դիար, հաճեցեք գրավել ձեր տեղը։ Հին կատակերգությունների մեջ էին այսպես ասում. «Հաճեցեք գրավել ձեր տեղը»։ Եվ փոխկապիտանն ազատ մի աթոռ վերցրեց արագ շարժումով։ Հասարակ ու կոպիտ մի աթոռ էր, ամբողջովին փայտե ու չերեսապատված, և դրեց համարյա սենյակի մեջտեղը։ Հետո իր համար էլ մի նույնպիսի աթոռ վերցրեց ու նստեց Ալյոշայի դիմացը, նորից այնքան կիպ մոտենալով, որ նրանց ծնկները գրեթե հպվում էին իրար։
«Նիկոլայ Իլիչ Սնեգիրյով, տիար, ռուսական հետևակազորի նախկին փոխկապիտան, թեև իր մոլորությունների պատճառով խայտառակված, բայց այնուամենայնիվ փոխկապիտան. Ավելի ճիշտ կլիներ ասել փոխկապիտան Տիարասող, և ոչ թե Սնեգիրյով, որովհետև իմ կյանքի երկրորդ կեսին միայն սկսեցին Տիար ասել. Տիար բառը սկսում ես գործածել, երբ նվաստացած ես»։
«Շատ ճիշտ է», շպտաց Ալյոշան։ «Միայն թե ակամա եք սկսում գործածել, թե դիտմամբ»։
«Աստված վկա, դիտմամբ չէ. Երբեք չէի ասում, ամբողջ կյանքումս չէի ասում Տիար բառը. Հանկարծ թավալ գլոր ընկա, և երբ ոտքի ելա, բերանս Տիար ասեց. Մի գերագույն ուժ է ստիպում այդ բանը. Տեսնում եմ, ժամանակակից հարցերով եք հետաքրքրվում. Սակայն ինչով կարող էի նման հետաքրքրություն հարուցել, երբ ապրում եմ այնպիսի պայմաններում, որ անհնար են դարձնում հյուրընկալությունը»։
«Եկել եմ այն հարցով»։
«Այն ո՞ր հարցով»,  անհամբեր ընդհատեց փոխկապիտանը։
«Իմ եղբոր, Դմիտրի Ֆյոդորովիչի հետ ձեր այն հանդիպման առիթով»,
անճարակորեն վրա բերեց Ալյոշան։ «Ինչ հանդիպում, տիար»։ «Չլինի, այն հանդիպումն եք ուզում ասել»։ «Ուրեմն խոսքը ճիլոպի մասին է»։
«Բաղնիքի ճիլոպի»։
Հանկարծ նա առաջ շարժվեց այնպես, որ այս անգամ իր ծնկներն ուղակի բախվեցին Ալյոշային։ Շրթունքներն անսովոր կերպով սեղմվեցին, թելի նման բարակ դարձան։
«Ինչպես թե ճիլոպ»,
մրմնջաց Ալյոշան։ «Ինձ վրա գանգատվելու է եկել, հայրիկ»,  գոչեց անկյունի վարագույրի ետևից տղայական մի ձայն, որն արդեն ծանոթ էր Ալյոշային։ «Քիչ առաջ ես նրա մատը կծեցի»։ Վարագույրը ետ քաշվեց, և Ալյոշան տեսավ քիչ առաջվա իր թշնամուն, որ պառկած էր անկյունը, նստարանի ու աթոռի վրա փրված փոքրիկ անկողնում, սրբապատկերների տակ։ Տղան ծածկված էր իր վերարկուով ու մի հին բամբակե փոքրիկ վերմակով։ Երևում էր, որ անառողջ է, և դատելով վառվող աչքերից ջերմություն ուներ։ Հիմա ոչ թե առաջվա նման, այլ անվախ հայացքով էր նայում Ալյոշային, կարծես ուզում էր ասել. «Տանն եմ հիմա, էլ չես կարող ձեռք տալ ինձ»։
«Ինչպես թե մատը կծեցիր»,
աթորից վերթրավ փոխկապիտանը։ «Ձեր մատն է կծել, տիար»։
«Այո, իմ մատը»։
Քիչ առաջ փողոցում նաև տղաները քարկոծում էին իրար, մյուսները վեց հոգով էին նետում, իսկ նա առանձին։ Մոտեցա նրան, բայց ինձ էլ քարգցեց։ Հետո նետվեց ու ուժեղ կծեց մատս, չգիտեմ ինչու»։
«Հիմա ծեծեմ նրան, տիար»։ «Այս րոպեիս ծեծեմ, այս րոպեիս»։
Այս անգամ արդեն ուղակի վերցատկեց փոխկապիտանը։
«Բայց ես ամենևին չեմ գանգատվում»,  պարզապես դեպքը պատմեցի։ «Բնավ չեմ ուզում, որ նրան ծեծեք»,  և կարծես նա հիվանդել է հիմա»։
«Իսկ դուք ենթադրում էիք, թե ծեծելու եմ նրան, տիար»։
«Ինչ է, Իլյուշկային վերցնեի ու ծեծեի հիմա ձեր աչքի առաջ, որպեսզի լիակատար գոհացում տայի ձեզ»։
«Հենց իսկույն է պետք այդ գոհացումը ձեզ, տիար»,
ասաց փոխկապիտանը, այնպիսի մի շարժումով հանկարծ դառնալով Ալյոշային, որ կարծես ուզում էր հարցակվել նրա վրա։
«Ցավում եմ ձեր մատի համար, տիար»։ «Բայց չէիք ուզենա, որ Իլյուշային ծեծելուց առաջ իմ չորս մատները կտրեմ հենց այս դանակով»։
«Այ հենց հիմա, կտրեմ ձեր աչքի առաջ»։
«Արդար գոհացում տալու համար ձեզ»։
«Կարծում եմ, չորս մատը բավական կլինի ձեր վրիժառության ծարավը հագեցնելու»։ «Հինգերորդ մատն էլ չեք պահանջի»։ Նա հանկարծ կանգ առավ, ասես շնչահեղձ լինելով։ Դեմքի ամեն մի գիծը շարժվում էր ու ցնցվում, իսկ աչքերի մեջ չափազանց հանդուգն արտահայտություն կար, կատաղել էր մի տեսակ։
«Կարծես թե ամեն ինչ հասկացա հիմա»։ Մեղմ ու տրտում պատասխանեց Ալյոշան, շարունակելով նստած մնալ. «Ուրեմն ձեր տղան բարի տղա է, սիրում է իր հորը, և ինձ վրա հարցակվեց, որպես ձեզ անարգած մարդու եղբոր վրա. Հիմա հասկանում եմ այդ», կրկնեց նա մտածկոտ. «Բայց իմ եղբայրը, Դմիտրի Ֆյոդրովիչը, զղջում է իր արարքի համար. Հաստատ գիտեմ, և եթե միայն հնարավոր է, որ նա գա ձեզ մոտ, կամ էլ առավելևս նորից նույն այդ վայրում հանդիպի ձեզ հետ, բոլորի առաջ ներողություն կխնդրի ձեզնից, եթե ցանկանաք»։
«Այսինքն, թե մորուքդ պոկեցի և ներողություն եմ խնդրում, հա? Այսինքն, ամեն ինչ վերջացավ, գոհացում ստացանք. Այդ եք ուզում ասել, տիար»։
«Ո, ոչ, ընդհակառակը,
կանի ամեն ինչ, որ ուզեք, և ինչպես որ ուզեք»։ «Ուրեմն, եթե խնդրեի նորին պայծառափայլությանը, որ իմ առաջ ծնկի գա այդ նույն գինետան մեջ»։ «Մայր քաղաք է կոչվում այդ վայրը»։ «Եվ կամ հրապարակում ծնկի կգա, ուրեմն, տիար»։
«Այո, նույնիսկ ծնկի կգա»։
«Ճմլեցիք իմ սիրտը, տիար»։ «Արցունք բերեցիք աչքերիս ու ճմլեցիք իմ սիրտը»։ «Չափազանց տրամադիր եմ զգացվելու այդպիսի վեհանձնությունից»։ «Ուրեմն թույլ տվեք հանգամանորեն ներկայանալ»։ «Իմ ընտանիքը, իմ երկու դուստրերը և իմ որդին, իմ ձագուկը, տիար»։ «Եթե մեռնեմ, ով է սիրելու նրանց»։ «Իսկ քանի դեռ ապրում եմ, ով կսիրի ինձ նման թշվառականին բացի նրանցից»։ «Մեծ բան է սա, որ Աստված շնորհել է իմ ճակատագիրն ունեցող ամեն մի մարդու, տիար»։ «Որովհետև պետք է լինի գետ որևէ մեկը, որ կարողանա սիրել նույնիսկ ինձ նման մարդուն»։
«Ախ, կատարելապես ճշմարիտ է»,
բացականչեց Ալյոշան։ «Դե վերջապես հերիք եմ իմ ոսություն անեք, հիմարի մեկն է գալիս, և դուք խայտարակում եք մեզ»,  անակնկալորեն գոռաց պատուհանի մոտ կանգնած աղջիկը, խորշանքով ու արհամարանքով լի արտահայտությամբ դիմելով հորը։ «Համբերեցեք մի քիչ, Վարվարա Նիկոլավնա, թույլ տվեք, որ ընթանամ իմ ճանապարով»։ Գորացայրը, ու թեև նրա շեշտը հրամայական էր, բայց հույշ հավանություն տվող հայացքով նայեց աղջկան։ «Ինչ անես, այդպես է բնավորությունը, տիար»,  դարձավ նորից Ալյոշային։ «Եվ բնության մեջ համայն չկար մի բան, որ նա սիրեր. այսինքն, տվյալ դեպքում այդ նան թող լինի ոչ թե բանաստեղծության հերոսը, այլ իմ աղջիկը. Բայց թույլ տվեք, որ այժմ ձեզ էլ իմ կողակցին ներկայացնեմ. Ահա, տիար, Արինա Պետրովնան, անդամալույց տիկին է, 43 տարեկան, կարող է ոտքերը շարժել, բայց հազիվ հաս, խոնար դասից է, տիար»։ «Արինա Պետրովնա, շտկեցեք ձեր դեմքը»։ «Ահա, Ալեքսեյ Ֆյոդրովիչ Կարամազովն է»։ «Ոտքի ելեք, Ալեքսեյ Ֆյոդրովիչ»։ Փողկապիտանը բռնեց Ալյոշայի ձեռքը և հանկարծ վեր քաշեց այնպիսի ուժով, որ նույնիսկ անսպասելի էր նրանից։ «Դուք տիկնոջ եք ներկայանում, պետք է ոտքի ելնեք, տիար»։ «Սա այն Կարամազովը չէ, մայրիկ, որ…» «Եվ այլն, սա նրա եղբայրն է, որ փայլում է խոնար առաքինություններով»։ «Թույլ տվեք, Արինա Պետրովնա, թույլ տվեք, մայրիկս, թույլ տվեք ձեր ձեռքը համբուրել նախև առաջ»։ Եվ ակնածանքով նույնիսկ քնքշորեն համբուրեց նա իր կնոջ ձեռքը։ Պատուհանի մոտ կանգնած աղջիկը, զայրացած, թիկունք դարձրեց այդ տեսարանին։ Կնոջ գոռոզաբար հարցական դեմքը հանկարծ արտակարգորեն սիրալիր արտահայտություն ստացավ։ «Բարև ձեզ, նստեցեք, պարոն Չերնոմազով»,  ասաց նա։
«Կարամազով, մայրիկ, Կարամազով»։
«Խոնար դասից, տիար»,  շշնջաց նորից փողկապիտանը։ «Դե լավ, Կարամազով է, թե ինչ է, իսկ ես միշտ էլ Չերնոմազով եմ ասում»։ «Բայց նստեք»։ «Եվ ինչին ա ձեզ տեղից հանեց, որ»։ «Ասում է, ես անդամալույց տիկին եմ»։ «Բայց չէ, անդամալույց չեմ, միայն թե ոտերս են ուրել տակարի պես, իսկ ինքս չորացել փետ եմ դարել. մի ժամանակ էնպես չաղ էի, որ… իսկ հիմա տես, ոնց որ ասեղ եմ կուլ տվել»։ «Խոնար դասից, տիար, խոնար դասից»,  մի անգամ էլ հուշեց կապիտանը։
«Հայրիկ, ոխ հայրիկ»,
ասաց մեկեն կուզ աղջիկը, որ մինչ այդ լուր նստել էր իր աթոռին, և հանկարծ աչքերը ծածկեց թաշկինակով։
«Խեղ կատակ»,
շրպացրեց պատուհանի մոտ կանգնած աղջիկը։ «Տեսնում եք, ինչ նոր լուրեր ունենք»,  թևերը տարածեց մայրիկը, ցույց տալով իր աղջիկներին։ «Ոնց որ ամպեր են գալիս, ամպերը կանցնեն կգնան, և էլի մեր երկն ու պարը կլինի. առաջ, որ զինվորական էինք, այսպես հյուրեր շատ էին գալիս, Ես համեմատելու համար չեմ ասում, հերորդնաց. Հովուն, որ սիրում է, նրան էլ թող սիրի. Այն ժամանակ Սարկավագիկինը գալիս էր ու ասում. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ուղղակի ոսկի սիրտ ունի, բայց Նաստասիա Պետրովնան ասում է դժողքի ծնունդ է. Դե լավ, ասում եմ, նայած թե ով ում է պաշտում. Դու էլ մի բան չես, բայց հոտածի մեկնես. Իսկ քեզ ասում է, պետք է էնպես պահել, որ ձենդ դուրս չգա. Հաղ դու սև դանակ, ասում եմ նրան, էտու մեզ բան սովորեցնում, հա? Ես, ասում է, մաքուրոտ եմ շնչում, իսկ քոնը կեղտոտ է. Դե գնա, պատասխանում եմ նրան, հարցրում էր բոլոր սպաներին, իմ շունչը մաքուր է, թե ուրիշ բան. Եվ այդ ասածն էնպես է հոգումս նստել է նորից, որ մի երկու օր առաջ այ էստեղ նստել էի ոնց որ հիմի, և մեկ էլ տեսնեմ գեներալն է ներս մտնում, այն գեներալը, որ Սուրբ Զատկին էր էստեղ եկել. Ինչ է ձերդ գերազանցություն, ասում եմ նրան, ազնվական տիկինը չի կարող մաքուրոտ շնչել? Այո, պատասխանում է, լավ կլիներ, որ օդանցքը կամ դուրը բացեիք, հենց որովհետև օդը մաքուր չէ այստեղ։ Այ, բոլորն էլ այդպես են ասում։ Իսկ նրանց ինչ բանն է իմ շնչած օդը? Մեռելներից ավելի վատ հոտ է գալիս։ Ես ձեր օդը չեմ փչացնի, ասում եմ, ինձ համար մաշիկներ կպատվիրեմ ու կգնամ այստեղից։ Աղավնյակներս, ձեր հոգուն մատաղ, մի նախատեք ձեր հարազատ մորը։ Նիկոլայ Իլիչ, հերորդնաց, քեզ ինչ եմ արել, որ սրտովդ չեմ? Ախր միայն Իլյուշկաս է, որ դպրոցից գալիս ու սիրում է ինձ։ Երեք խնձոր բերեց։ Ներեցեք ձեր հոգուն մատաղ, ներեցեք ձեր հարազատ մորը, աղավնյակներս, ներեցեք ինձ, մեն մենակ կին եմ, ինչու իմ շնչած օդը զզվելի է դարել ձեզ համար։ Եվ խեղճ կինը փղծկաց հանկարծ, արցունքն աղբյուրի նման հորդեց աչքերից։ Փողկապիտանը մի շնչով վազեց նրա մոտ։ Մայրիկ ջան, մայրիկ, բավական է, աղավնյակս, բավական է, մեն մենակ չես դու, բոլորն էլ սիրում են քեզ, պաշտում են բոլորն էլ։ Եվ կապիտանը սկսեց նորից համբուրել կնոջ երկու ձեռքերը, քնքշորեն շոյել նրա երեսն իր ափերով։ Հետո հանկարծ վերցրեց անձեռոցը և սկսեց արցունքը սրբել նրա դեմքից։ Ալյոշային նույնիսկ թվաց, թե կապիտանի աչքերն էլ արցունքով լցվեցին։ Էհ, տեսնում եք, տիար, լսում եք, տիար, հանկարծ մի տեսակ կատաղությամբ դարձավ նա Ալյոշային, ձեռքով ցույց տալով խեղճ տկարամիտ կնոջը։ Տեսնում եմ ու լսում, մրմնջաց Ալյոշան։ Հայրիկ, հայրիկ, ի՞նչ ես նրա հետ, ձերք քաշի նրանից, հայրիկ, գոռաց հանկարծ տղան, մի փոքր բարձրանալով անկողնում ու վարվող աչքերով նայելով հորը։ Դե, վերջապես հերիք է, մի մոսություն անեք, հերիք է, ցույց տաք ձեր հիմար կապիկությունները, որ երբեք էլ արդյունք չեն տալիս, գոռաց իր անկյունից Վարվարա Նիկոլայևնան, արդեն բոլորովին գազազած, և նույնիսկ ոտը զարկեց հատակին։ Կատարելապես արդար է այս անգամ ձեր զայրույթը, Վարվարա Նիկոլայևնա, և ես ամենայն փութկոտությամբ կգոհացնեմ ձեզ, դրեք ձեր թասակը, Ալեքսեյ Ֆյոդրովիչ, ես էլ ահա իմ գլխարկն եմ վերցնում և գնանք տիար, պետք է մի լուրջ խոսք ասեմ ձեզ, միայն թե այս պատերից դուրս, ահա այս նստած աղջիկը իմ դուստրն է, Նինա Նիկոլայևնան, տիար, մոռացա նրան ներկայացնել ձեզ, աստծո հրեշտակն է մարմնացյալ, իջել է մահկանացուների մեջ, եթե միայն կարող եք հասկանալ այդ բանը։ Ախր ուղակի ցնցվում է ոտից գլուխ, ասես ջղաձգությունն է բռնել, զայրույթով շարունակում էր Վարվարա Նիկոլայևնան։ Իսկ այս մեկն ահա, որ հիմա ոտքը հատակին է զարկում և քիչ առաջ միմոս հորջորջելով պախարակեց ինձ, այս մեկը նույնպես աստծո հրեշտակ է մարմնացյալ, և իրավունք ունի ինձ այդպես հորջորջելու։ Դեհ գնանք, Ալեքսեյ Ֆյոդրովիչ, պետք է վերջացնել գործը, տիար, և բռնելով Ալյոշայի ձեռքից, ուղղակի փողոց տարավ նրան։